Og svo skrifið segið þér Arna fyrirbúða. Það var 1908 og þá réru meðan frá okkur, ég hef Bjarni Björnsson og hann fyrir heim fyrsta vetradag. Ég ekki þú alfarin verið átt hefur brotar þessi og hann fóst í þeirri ferð. En ég ekki segja hvað hann dreymdi. Hann dreymdi það að þetta var hár og stór maður, hann dreymdi það að hann statustur Reykhólm. Reykur er sko, þú veist nú hvað þeir eru, þetta hérna við Breiðafjörð. Og það kemur til hann stúlka sem Ingibjörg heitir og hann segir við þarna, mér þykir þú er orðið næði há. Já, en það ekki langt nátt í ég vexir alveg við höfut, segir hún. Og Bjarni heitir hann alveg grunaði þetta, ég alveg viss það. Þetta var sko berðirinn, það var Báran. Sem var svona yfir höfuð. Þannig að sér það sko, svona ekki var það frá milli. Og þessi menn druknuðu sko fyrsta vetradag.
Hver sagði þér þessa draum?
Hann sagði mér sjálfur. Já, hann sagði mér sjálfur. Og ég sá honum, skal ég segja, og ekki sagði það annað merkilega, að það fór aldrei svo nokkuð tíma, eða fór að segja alltaf svo úr vörir frá okkur, og hver sem hann fór. Þetta var í Hólmæk eða hvað. Hann dætti ekki huga að kasta maður kveðju. En þegar hann leggur á stöndunar morgun, þá var, veðri var þannig að það var norðan, svona kælaðið austan sjór. Og þeir eru búin að láta í báti það sem er alltaf sér að fara með. Á bara eitt að ríta flót. Þá var tengdafæðir, við vorum það dref og tveir, ég og tengdafæðir minn. Kemur Bjarni og kveður okkur með kossi. Þá segi Jón heiti við mig þegar við göngum á kampinn. En nú Bjarni bruggði sér hann. Og hann drukknaði sko í þann dag. Já, ég var aldrei nokkuð tíma, hann verið það nú og búið frá mér. Ég var aldrei, þetta var við neitt. Ekki nokkuð skapaðan hlut. En það var annars sko einhver fyrirbúið fyrir þessu. Að kona mér sálega fyrir um haustið upp að þrúða dagaði fyrir einhver ríki konu sína. Þó nokkur áður heldur að Bjarni heitin drukknaði. Og hún voru að segja mér frá því að það séði mér illa við það. Það er alltaf þrýr hrafnar elsing. Alltaf alla leið gargan og alltaf svona svipri fjarlægt, alla leið út á kottinu þessi. Þar hvort við þér. Hún vissi ráttilega ekkert fyrir hvernig þetta myndi verðið neitt, en henni var illa við þetta. Þetta var eins og fyrir bóði sko. Það var ekkert annað. Þeir voru jarðaði þetta og kollið fyrir nýsi, þá eru ákvæm og ég held að það voru ekki trjá. Það held ég að við. Það er svona maður skrýtið sem maður skilur ekki.